Bože, ty, který jsi světlem, pronikáš do našich snů, do našeho spánku, aby si zasvítil, aby si nás probral, abychom si všimli toho podstatného a nechali stranou pouhou iluzi. Bože, svěť do našeho nitra, tak, aby se probouzelo, abychom mohli být bdělí navzdory tomu, že náš duch je odhodlán, ale naše tělo často slabé. A navzdory tomu, že i náš duch je často slabý a unavený. Bože, buď světlem naší noci, tak jako jsou hvězdy na nebi, nadějí tam, kde bychom jinak pro beznaděj neviděli na další cestu. Amen. Nyní je čas pro vás, děti, za chvíli se zhora ozve zvoneček, alespoň doufám. Ten zvoneček vás zavolá, děti, na vaše setkání. My tady dole čekáme na Boha v tichu a soustředění a vy zas tam nahoře budete hledat Boha ve hře a v tvořivosti.
Čítanie z Evanjelia podľa Matúša z 24. kapitoly. O tom dni však a o hodine nevie nikto. Ani nebeskí anjeli, ani syn, ale jedine otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali, až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých. Tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane. Dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvedomte si, keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa vlámať do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.
Tradičním tématem té třetí adventní neděle je ctnost bdělosti. A tak i o ní dnes budeme společně přemýšlet. Ta výzva, buďte připraveni, nebo bděte, neboť nevíte, kdy to přijde, ta je poměrně častá v Novém zákoně a dá se říct, že to je jeden z leitmotivů vlastně celé Bible. A podle toho podobenství, které jsme právě slyšeli, je to výzva dost zásadní a hlavně má dost zásadní důsledky to, pokud tu výzvu člověk nechce vzít vážně. Možná dokonce nenávratné důsledky. Je to dost drsný text, dost radikální text a člověku z toho může jít mráz po zádech. Co je to za Boha, který si bez okolků a zdá se, že dokonce možná bez důvodu nám pochopitelného jednoho vybírá a druhého zanechává vlastnímu osudu. Co je to za Boha, který jednoho vytrhne a druhého nechá, aby skončil tragicky? Myslím si, že pokud se na to díváme přesně z tohohletoho pohledu, co je to za Boha, pokud se snažíme i to podobenství a vlastně vůbec náš život vnímat z pohledu Božího, z pohledu toho, kdo nás nekonečně přesahuje, tak se často můžeme dostat takto do úzkých. Zdá se mi, že Ježíš nás tady vede k tomu, abychom trochu obrátili perspektivu. Abychom se na to podívali spíš z naší strany. A potom dojdeme k tomu, že se jedná možná spíš o to, kdo je a kdo není připraven. A my přece dobře víme, jaké to je, když člověk není v životě na něco připraven. Napadá mě u toho příklad z poměrně známého filmu, patrně ho mnozí budete znát, Goodbye Lenin. A je to poměrně jednoduchý příběh ženy, která dostane jakýsi mozkový záchvat nebo příhodu a vlastně upadne do komatu v době, kdy dochází k pádu železné opony v celé Evropě, kdy dochází tedy k něžné revoluci. A tato žena upadne do komatu ještě předtím, než k tomu převratu dojde a potom se za nějakých pár měsíců probudí a svět vypadá úplně totálně jinak. Padla berlínská zeď a Evropa se probouzí do úplně nového prostoru i času, do prostoru svobody. Jenže háček je v tom, že ona žena nesnese jakýkoliv otřes nebo emoční vychýlenost, protože její zdraví je příliš chatrné. A tak se její nejbližší příbuzný musí snažit co nejvíc o to, aby jí vlastně zatajili tu obrovskou, i když krásnou změnu. Jednoduše proto, že ona na ní není připravená. Ona by ji nesnesla. Nemohla by ji unést v tom stavu, ve kterém byla. Tak je to pouhá ilustrace. Je to snaha nějak přiblížit to, jak může vypadat nebýt připraven i v tom duchovním smyslu. Když to vztáhneme na náš život, na naše srdce, na naše nitro, tak můžeme i my jaksi nebýt připraveni na skutečné setkání s Bohem. A přesně o tohle se jedná v těch Ježíšových slovech z podobenství. A tak můžeme brát celý náš život jako jakousi boží školu, která má smysl pro to budoucí, pro to, co teprve přijde. Tento čas může být příležitostí k růstu do nové identity, do toho nového člověka. To podobenství vyhlíží jistě horizont konce světa, ale to je horizont, který je nám tak nějak vzdálený. Pravda, možná to přijde už příští pátek, ale jak někteří předpovídají, ale já tomu osobně nevěřím, přiznám se tady před vámi. A tak ten konec vesmíru je možná něco, co se nás tak úplně netýká, co může být odtažité. Jenže to podobenství můžeme chápat také v daleko osobnější rovině. Může to být chápáno jako výhled ke konci toho mého světa, toho mého malého vesmíru. A to už je pak daleko bližší a představitelnější horizont. Prožil jsem před několika lety zvláštní týden ve svém životě, kdy jsem strávil ten čas 7 dní v hospicu. Jako stážista, který spíše překážel, než pomáhal. Nicméně měl jsem možnost mluvit s mnoha lidmi, s mnoha klienty z toho zařízení. A tam to bylo najednou vidět až otřesně výrazně. Někdo jaksi byl připraven na ten blížící se konec a někdo vůbec. Všichni se báli, všichni prožívali strach. Ale byly to jiné druhy strachu. A ten rozdíl, ač se to zdá možná v našem šedém světě neuvěřitelné, tak ten rozdíl opravdu byl v tom, zdali člověk měl naději v Bohu, anebo ji neměl. Nějak jsem se neptal na tuhletu rovinu, ale lidé sami otevírali právě tady tu dimenzi svojí naděje. Mít hlubokou naději v Bohu, který není dokonce ani na smrt krátký, který před ní necouvl, to v tu chvíli rozhodovalo. Tak o nějakou takovouhle připravenost se jedná v tom podobenství. A pak to celé získává jinou naléhavost. Nemusíme to brát jako výhrušku, ale jako úžasnou a silnou výzvu. A pak je tady ještě jeden důsledek toho, když nejsme připraveni nebo když spíme. A sice, že o něco nenahraditelného přicházíme. Ta žena v tom příběhu filmu Goodbye Lenin přišla o ten obrovský zážitek pádu berlínské zdi a o tu euforii, o tu sílu, která se nevyrovnala v té době ničemu jiné, respektive již se nevyrovnalo nic jiného. Prošvihla to, promeškala. Ona za to nemohla, v tom filmu to nebyla vůbec její vina. Ale opět, když to spojíme s naším životem, s tou duchovní rovinou, můžeme i my cosi nádherného a krásného promeškat. Zaspat se dá lecos, nejenom fyzicky, ale i duchovně. A i zde platí, že člověk může přicházet o něco vzácného, dokonce možná o to nejpodstatnější. Dobře, ale co to tedy ten spánek nebo ten nedostatek bdělosti může v našem životě znamenat? Co konkrétně? Může nám v tom pomoct to podobenství. Ježíš tam říká zvláštní větu, jako za dnů Noého hodovali a pili, ženili se a vdávali, až do dne, než přišla potopa, tak to může být i s námi. Přitom hned mě napadá, co je špatného na tom hodovat, pít nebo se dokonce ženit. I u toho posledního se shodneme, že to je plus minus dobrá věc. Jenže podle Ježíše to není ještě ono. Prý tam může něco zásadně chybět. Duchovní spánek může být stejně za Ježíše jako dnes velmi nenápadný. Může to být jakási ospalost, otupělost, která může mít několik rozměrů. Vybral jsem 3, o kterých teď budu chvilku mluvit. Tak ten jeden je emoční otupělost. U lidí, jako jsme my, kteří jsou buď odkojeni, anebo prostě žijí ve světě ohromné dostupnosti všelijakých podnětů, filmů, hudby a všech možných jiných způsobů, jak zažít něco silného, tak u nás všech si všímám stále víc jakési inflace citových podnětů. Jako kdyby stále méně stačilo na to, aby nás to opravdu dostalo, aby se nás to opravdu dotklo. To, co bylo dříve pro běžného člověka silnou zkušeností, bývá stále častěji prostě příliš obyčejné a příliš slabé. A tak potřebujeme posouvat nějak ty vyvolávače emocí. Už nestačí televize, musíme mít domácí kino. Už nestačí 2D filmy, ale potřebujeme 3D a ani ty někdy nejsou dost. Už ne symbol, jakási cudnost ve zobrazení, ale naopak vše doslovně, křiklavě, provokativně. Už ne krása čistého hlasu, ale stadion pro 500 000 lidí se spoustou decibelů. To vše samo o sobě není hřích, není to nic odsouzení hodného, ale je to určitý symptom. Potřebujeme stále víc. Stačí nám stále méně. Druhým rozměrem, ve kterém se může taková obyčejná duchovní ospalost projevovat, je netečnost nebo jakási apatie na mnoha rovinách. A nemyslím teď, že člověka nedojímá dobrá kniha, tak jako dřív. Jde o to, že ho spíš nezajímá tolik již příběh druhého člověka. Napadá mě scéna z jiného filmu, Půlnoční kauboj, kde je krásně ilustrována tahleta netečnost nás moderních lidí. Na Times Square v New Yorku pochodují zástupy lidí za svými běžnými starostmi a mezi nimi na zemi leží kdosi, kdo prostě omdlel, nebo tam bezvládně leží, nikdo neví proč. Ale nikdo se také nezajímá, proč tam ten člověk leží. Zkrátka ho všichni obchází nebo překračují. Několikrát jsem v pražském metru zažil podobnou scénu. Příběh druhého člověka, ať už takhle vážný a tragický, anebo třeba úplně obyčejný, nás už tolik nezajímá. Buď na něj nemáme čas, anebo to není dostatečně atraktivní. Třetí rozměr duchovní netečnosti jsem nazval životní inženýrství. Život jako pracovní projekt. Naše zaměřenost na měřitelné a vypočítatelné stránky života. Je nám stále vlastnější přistupovat k věcem našeho světa jako k pracovní úloze, k úkolu od jakéhosi šéfa. A klidně to může být božský šéf, to je celkem jedno, jak mu člověk říká. Ale zkrátka je to úkol. Je to projekt, který máme nějakým způsobem splnit. A tak se dá přistupovat opravdu ke všemu, třeba k manželství. I v něm můžeme postupovat jaksi technickým nebo mechanickým způsobem. K jakémukoliv vztahu mezi lidmi se takto dá přistupovat. Jenže to má jeden velký háček, začíná potom mizet tajemství, začíná být stále méně prostoru pro zranitelnost, pro možnost slabosti, selhání a odpuštění. Mizí to, co se nedá uchopit, mizí to, co nás přesahuje. Zůstává pouze projekt, který jako dobří a výkonní lidé nějakým způsobem zvládáme. Dobrá, tak to byl takový pokus o vyjmenování některých charakteristik toho duchovního spánku, ale jaké jsou potom cesty k probuzení? Kudy k té bdělosti? Začnu s Václavem Havlem a s Martinem Heideggerem, jedním takovým citátem, ve kterém se zrcadlí to, o čem budeme dál mluvit. Už jenom nějaký Bůh nás může zachránit, říká Heidegger a zdůrazňuje nutnost jiného myšlení. Radikální změny celého způsobu, jímž člověk chápe sebe, svět a své postavení v něm. Východisko nezná a jediné, co je schopen doporučit, je příprava očekávání. Zdá se, že perspektivu v jejímž směru různí myslitelé a různá hnutí cítí ono neznámé východisko, by bylo možno nejobecněji charakterizovat jako perspektivu nějaké obsáhlé existenciální revoluce. Sdílím tuto orientaci a sdílím i názor, že východisko nelze hledat v nějakém technickém grifu, to je vnějškovém projektu. Nejvlastnějším prostorem této existenciální revoluce může být jedině lidská existence v nejhlubším slova smyslu. To napsal Václav Havel na konci 70. let v té známé eseji Moc bezmocných k poctě Jana Patočky. Zaráží mě, že ve světě, který vypadá skutečně úplně jinak, jsou to stále aktuální a živá slova. To, co tam Havel nemá, je jakási alespoň tajemná, zastřená představa o onom východisku. Myslím, že míří skvěle do nitra člověka. Ale to, co je tím východiskem, mu zůstává zahaleno. A tak bych se chtěl vrátit na závěr k našemu podobenství, kde se přeci jen ono východisko nějakým způsobem odkrývá. Je tam jeden tajemný moment, úplně na závěr toho textu. A sice, že Bůh v tomto podobenství je vyobrazen jako zloděj. Jako zloděj, který přichází za noci. Tedy ten, který nepříjemně překvapí svým nezvaným příchodem. To je dost provokativní obraz a ono jich je v Bibli víc provokativních, ale tenhle patří k těm skutečně na hraně. Židovští posluchači se museli chytat za uši, když to slyšeli. Jak tomu rozumět, Pán Bůh a zloděj? My známe Pána Boha spíš jako dárce. Ale tady sám Ježíš o něm hovoří jako o zloději. Zdá se mi, že jediné, jak to chápat, je to, co vyjadřuje jedna pěkná česká píseň. Ty Bože líp nežli já, víš, co mi prospívá, co mi přebývá a co schází. A to je právě ono. V našem životě jsou věci, které nám přebývají, které jsou tam navíc. A tyhle ty věci může Pán Bůh brát. Ne, aby nás ochudil či oslabil naší moc, ale spíš, aby nám uvolnil ruce. Ve smyslu toho Augustinova známého výroku, že Bůh může rozdávat pouze tam, kde nachází prázdné ruce. A tak místo návodu na bdělost bych vám chtěl položit teď možná dvě otázky. Umožňujeme, aby nám Bůh bral? Umožňujeme, aby u nás loupil jako zloděj? A co bychom mu za žádnou cenu nedali? A pak je tam ještě jeden rozměr na konci toho podobenství, tady v tom obrazu Boha jako zloděje. A sice, že ten zloděj přichází neoficiálním vchodem. Přichází patrně dokonce z dola. V překladové variantě v tom textu to vypadá, že je tam řečeno, že Bůh prokopává, nebo ten zloděj prokopává jakýsi tunel, kterým se do domu toho hospodáře dostává. A to je ještě víc šokující. Běžně to přece vnímáme tak, že Bůh přichází z hora, přichází z nebe. Ježíš nám tady úplně obrací tu perspektivu ještě jednou. Bůh v tomhle podobenství přichází od spodu. Možná dokonce podzemním tunelem. A to je přesně to, co vystihuje cestu, kterou šel k člověku sám Ježíš. Ježíš je ten Bůh vloupající se k člověku neoficiálním vchodem. Zadními dveřmi odněkud od spodu, ze sklepa. Tedy vlastně přichází k nám dveřmi, kterými obvykle nepřijímáme žádnou návštěvu. Vchází k nám tam, kde jsme sami sebou, kde odkládáme dokonce i slušné chování, takové, jaké bychom měli před očekávanou návštěvou. Bůh přichází odtamtud, kde není uklizeno. Přichází do našeho nepořádku, do naší slabosti, do naší zranitelnosti. Ježíš Kristus přišel zhora, ale skončil na úplném dně. A právě odtud si prorazil cestu do srdce člověka. Z hrobu, z temné, studené kopky, z beznaděje, povstává v Kristu zázračně nový život. To je Kristova cesta k nám. To je cesta, kterou má Kristus i pro nás. Bděte, anebo buďte připraveni, neboť nevíte, v kterou hodinu váš Pán přijde. Tak to nemusí být děsivá výhruška, i když to tak může znít, ale může to být nádherné pozvání k tomu, abychom se měnili ve stále připravenější na úplně nový život. Je to tajemná výzva k tomu, abychom do našeho domu pustili zloděje. Zloděje, který nechce ani zabíjet, ani loupit, ale právě naopak. Který nám chce brát, aby dával to, co opravdu potřebujeme, sebe sama. Amen. Bohoslužba je aktem přijímání a dávání. Přijímáme se od Boha ve slově a svátostech. Dáváme se Bohu v rozhodnutích srdce. Bože, dostali jsme sebe sama jako dar. Plamen života, život splozený z člověka pro tuto zem, život zrozený z Boha pro věčnost. Nyní ty nás, Bože, přijmi jako dar a podej ho rukama života dál. Také naším skromným plamínkem zapaluj světla svého světa.
Pane Ježišu, Synu Boží, ďakujem Ti za dnešný deň. Ďakujem Ti za advent, za očakávanie a prosím ťa o bdelosť. Prosím ťa o to, aby som bola schopná nájsť ťa aj tam, odkiaľ to nečakám. Aby som bola schopná nezaspať, nezahlušiť svoje vedomie nejakými starostiami alebo strachom, alebo pocitom naplnenia z niečoho nedobrého, možno. Ale aby som bola schopná počuť tvoje volanie, tvoje upozornenie, aby som mohla vnímať tvoje podobenstva, cez ktoré sa nám prihováraš. Ďakujem ti za to, že nás voláš. Ďakujem ti za tajomstvo, ktoré prinášaš. Ďakujem ti za každý deň. Amen.
Ať Hospodin, ten, který nás nekonečně přesahuje a ten, který je nekonečně s námi, prosvítí noc vašeho srdce, přichází do snů, které jsou pouhou iluzí, aby vás probudil do snů, které jsou cestou k úplnému životu ve sjednocení nebe a země, Boha a člověka. Amen. Děkujeme za to, že jste přišli a nemusíte spěchat, je připravena jako obvykle káva v prvním patře. A ještě mám jedno důležité oznámení, že od příští neděle, od budoucí neděle, budou začátky podvečerních bohoslužeb od 17 hodin. Takže o hodinu dříve, než je zvykem doposud. Tak. To byla zkouška pozornosti, ano, od januára 2013, což je tedy už příští rok, ale až od januára od 17 hodin. Díky.